Ýaşdandy pitipli Sultanda Azat Radiosynyň Azat Habar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Azatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulanmagyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýdyna, sosial ulanmalardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu hili informasion galplyklaryň esassyzdygyny we objektiw däldigini belleýär. Bu meselede ministrligiň resmi wekilleri Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçisine iki taraplyň we tasdiklanmadyk maglumatlary ýaýratmagyň ýol berilmejekdigi barada birnäçe ýerde habar berdiler diýilip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Şol biraksyň özünde de adynyň agdalmalyk şert bilen Azatlyk radiosyna söhbetdeş bolan Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşmeler türkmen häkimetleriniň ýurtda COVID-19-nyň bardygyny ýygnan etmäge taýýarlanýanlygyny öňe sürýärler. Döwlet edaralarynyň arasynda maglumatlar eýem ýaýrady işgärler anyk görkezmelere garaşýarlar. Taglygy saklaýş ministrligi ähli lukmanlar tarapyndan maska we 50 giýmek barada bir düzgünleri eýem girdi. Beýleki öňün alyş çäreler barada indiki görkezmelere garaşylýar diýip Azatlygyň habarçysy 20
Amerikan ilçihanasynyň koronavirus wagtynda ýalan habar ýaýradygyny aýdýar. Gowçy eken kärindiçiler eýem hasylyň ýarysynyň ýitirilendigini aýdýarlar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Özel bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn.
Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan vilayetiniň Esenuly etrabynyň häkimine, Lewap vilayetiniň Çärjow döwletli we Farap etraplarynyň häkimlerine hem bir käýinç iglan etdi. Bu 23-nji iýunda Aşgabat şäheriniň hemde vilayetiniň häkimleriniň gatnaşmagynda geçirilen sanly video aratnasy arkaly iş maslahatynyň dowamynda mälim edildi. Resmi habarda gurunu iddian itiraf hakimlerine vizipi borçlarını talaba layık yerine yetirmen, işte goyu veren kimçilikleri üçin kainzin verilendigi, şeyle de yol verilen kimçilikleri qiyfka vaxtın içinde düzetme üçin son kıyızık duydursun verilendigi aydilyar. Berdimuhammedow Lewabın ekin meydanlarında bol hasılın üstürülüp yetiştirilendigine qaramazdan Farap Çärjow devleti itiraplarında kuramaçılık işlerinin pestigine ünsi çekti deyip resmi habarda aydilyar. Sol bir wagtda prezident Lewap vilayetinde aprelin ayağında turan güýçli aputpanyň netijesinde köp ekin meýdanlaryna hem ziýan ýetendigi barada hiç zat aýtmady. Rusiyada ýyzy süýşürilen ýeňiş parady geçirildi. Bu aralykda prezident Vladimir Putin özüniň häkimetdäki möhletini uzaltmagy hem mümkinçilik berjek referendumyň öňü sirasynda ýylatyn goldowyny berkitmegi maksat edinýär. 1945-nji ýylda nazistik Germaniýanyň üstünden gazanylan ýeňiş münasibetli gurnalýan harby parady adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýär. Putin koronavirus pandemiýasy sebäpli bu ýyl parady 24-nji iýunda geçirdi. Parada 13 döwletden 13 000 töwereği eser, 200 oğuloy tarihi ve dövrevap harfi uloglar ve 70 vəs uçur qatnastarildi. Dasarı yurtta liderlerin köpüsü paraddan çetdi durdular. Fransiyanın, Çehiya Respublikasının, Harvatiyanın ve Xtayın liderleri 9-cı mayda geçirilecek parada qatnasmağı gözümünde tutupdular. Emma parad 24-cı iyunna geçirileninden sonra bu liderler ilk vastaki gelmek planlarını yatırdılar. Qırıl prezidenti Sarınbay Ceyn Bekov parada atnasma üçin Moskva geldi. Emma onun kümükçesinde ve bas penasında koronavirus yüze çıkarlanından sonra ol parada katnasmadi. 19-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwada geçirilijek bayramçylyk tabarlaryna gatnaşyp bilmeýändigini aýtdy. Ol munyň sebäbini 29-njy iýunda 63 ýaşynyň dolmagy, peýgamber ýaşyny ýetmegi bilen düşündirdi. Türkmen lideri Ozal Moskwada 24-njy iýunda geçirilijek tabarlara gatnaşmak barada çaklygy kabul edipdi we onuň sol wagt özüniň iýun aýynyň aýagynda belleýän doglanyny hakynda hiç bir pikir etmezligi tinçler da soruq dörütdi. Parada Belarusun, Qazaqistanın, Moldovanın, Serbiyanın, Tajikistanın ve Özbekistanın liderleri qatnaşdylar. Amerikan hükümetinin yukarı dereceli sağlık resmileri yurtta koronavirusun tazi yağdaylarının alada dörüzücü derecede artyandığını ünsü çekip, virus ulen bağlı in erbet yağdayların en tek öngde bolmağının mümkindigini bellediler. Bu ağırlıkta Birleşen Statlarda koronavirustan helak bolonların sani 121 mündön astı. İnfeksiyanın derecesi 50 statın yarpısından qovrağında artmağını devam ettiriyer. Sağlık boyunca Milli İnstitutun yokunç keseller boyunca başlığı Dr. Anthony Fauci, Kongres Komitetinin öngünde eden çıksında, öngümüzdäki hepdelerin virusun yayramak yerimine iza testirmek üçin ayıqtlayıcı bolcaqdygyny aýtdy. Amerikada häzir her gün koronavirusy ýoluğun täze 30 000 ýagda ýüze çykarylýar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýokary gazançlara aýtdyr salynýan girdiji salgydyny artdyrmagy teklip etdi. Ol muny 23-nji iýunda koronavirus pandemiýasynyň ykdysadyýete ýetiren täsirlerine garşy göreş çärelerini iglan etmeginiň çägindä hüdürledi. Putin 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýyllyk sagty gazancy 5 million rubldan, ýagny 72.700 dollardan geçen raýatlaryň girdiji salgydyny 2% artdyryp 15% çägindä kesitlemegi teklip etdi. Putin'in sözlerine göre bu devlet kazanasına kosmaça 60 milyard rubl, yani 864,6 milyon dolar meçverinde maliyeti listesine getirir.
Gepliyer Azadlyk Radiosu habarlar gündeligimizde meni gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň elçihanasy türkmen ýolbaşçylarynyň COVID-19-nyň ýurtda ýokdugyny aýtmagyna garamazdan öz raýatlaryna keseriň ýokuşma howpundan ehtiýaj etmegiň zerurlygyny duýdurdy we ýurt içinde sosial aralygy saklamagy çagyrdy. Elçihananyň bu maglumaty Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde garşylyk töretdi. Bu aralykda Türkmenistanda möwjudan 7 pnevmoniýanyň ýaýramagynyň fonunda COVID-19-a magsus alamatlar bilen diňe bir hastahanalar ve devlet idarelerde eytem kuruluşuk meydançaları şol sanda daşar yurt kampanyalarının kuruluşuk obyektleri karantina yapıldı. Bu arada Adatlı'nın Türkmenistan'daki haberçileri ve devlet idarelerindeki çeşmeleri haber veriyorlar. Fransiyanın UX kampanyasının Aşgabat şehrindeki kuruluşuk meydançalarının birinde iş toxtadıldı ve karantin ilan edildi. Bu arada haber veren Adatlı'nın haberçisi 24. yılında Arkada Mihmanhanatının kuruluşuk meydançasının karantini yapılandığını, işgarlarda COVID-19 keselinin tapılmağı bilen bağlıdığını, yetkadaki işlerin vaxtlayınca toxtadılındığını etdi. Adatlı Radyosu bu UX kampanyasının vekilhanasından ve Fransiyanın Türkmenistan'daki ilçihanasından entek resmi düşündürüş alıp bilmedi. İyun ayının başından veri Türkmenistan'da yeti pnevmoniye yayrayar bu kesel koronavirüsü mahsus alamatlar bilen devam eder. Birinci payitaht ve vilayet hatta hanıları karantini yapıldı. Sağlığı işgarları üzmologu salındı kesel hana. Salınan hastaların arasında sağlığı işgarları hem var. Hastaların arasında ölenleri hem buldu. Hakimetler yurtta mövcalyan pnevmoniye barada çıkış etmeyerler. Şolbıraktın özünde de Aşgabatın sağlığı öylerinde yeti pnevmoniyanın alamatları ve görülmeli çareler barada ilad üçin bildirişler peyda oldu. Adatlı Türkmenistan'daki haberçilerinin malumatlarına göre son günlerde velayetlerin sağlığı saklayış işgarları koronavirüs infeksiyasının hopları barada halka haber vermek boyunca çarelerini güçlendirdiler. Kutusanda livapta sağlık resmileri yurtta koronavirüsün yayranlığını ilata açık ediyorlar. Türkmenistan'da olup geçen vakalara karamazdan yurdun hakimetleri yurdun çağında koronavirüsün vardığını ikrar etmeyerler. Tersine Türkmenistan'ın yolbaşçıları belirli devletlerin Türkmenistan'daki öz rayetlerine koronavirüsün yokuşmak hopundan hüşkar bulmak varada veren duyduruşlarına karşı çıkış ederler. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Amerika'nın diplomatik misyasının Aşgabat'taki hareketleri ters neticeli hiyatiyete edip çıkış etti. Bu arada Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği'nin web sahipasında metbuğu için çağırdı. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği'nin bu reaksiyatı 23. yılında Birleşen Ştatların ilçihanatının öz web saytında Amerikan rayetleri için çavidin duyduruşundan son peyda oldu. Onda Birleşen Ştatların rayetlerine COVID-19'un yayramağının önüne alma için fiziki aralığı saklamak ve zerur olan yağdayında cemiyetçilik katnaşıklarını çeklendirmek ya da adaltmak yali çareleri, keselleri gözökçülük ve önüne alış merkezinin rekomendasyalarına layıklıkta görmek maslahat verilir. Türkmenistan'da COVID-19 ile kesel İllerin tasdiklenen yağdayları barada resmi haberler olmasa da Birleşen Ştatların ilçihanası COVID-19'a mahsus alamatları olan yerli rayetlerin COVID-19 boyunca sinyal edilenliği ve 14 gün içinli yokunç keseler hastahanasında karantina saklanyanlığı barada haber aldı deyip Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanası öz web sahipasında çaveden maglumatında idiyar. Diplomatik misi Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanasının Birleşen Ştatların rayetlerinin ve vekilhanasının işgarlarının sağlığını ve hopsuzluğunu korumağı borçlu doğuna eder. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanasının 2020 yılın 23. yılında çaveden viyanatında Türkmenistan'da koronavirüsün yayramağına karşı çareler barada yoyulan haber var deyip hatap eder. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği bu hili informasyon kalıplıkların esasızlığını ve obyektif değerliğini belirler. Bu meselede ministerliğin resmi vekilleri Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçesine iki taraflayın ve tasdiklenmadık maglumatları yayratmağın yol verilmecektiği varada bir neçede haber verdiler deyilip Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin biyanatındaydılar. Şolbıraktın özünde de adının ağızalmalılık şertülen Adatlık Radyosu'nun söhbetteş olan Türkmenistan'ın hükümetine yakın çeşmeler Türkmen hekimetlerinin yurtta COVID-19'un bardığını ilan etmeye tayarlanan yanlığını yönetir yerler. Devlet edaralarının arasında maglumatlar eyyem yayradı işgarları anık görkülmeleri araşarlar. Sağlığı Saklayış Ministerliği Ekli Lukmanlar tarafından maske ve illik giymek varada bir düzgünleri eyyem girdi. Belki önün alış çareler varada indiki görkülmeleri araşılıyor deyip Adatlı'nın haberçisi 23. yılında devlet idaralarındaki çeşmelerine salgılanıp haber verdi. Şeride onun sözlerine göre 22. yılında Sağlığı Koruyuş Ministerliğinde geçirilen yığınaklarda yurtta COVID-19 yokuşan 70 adım baradaki sandır resmiler tarafından ağdalıptır. Adatlık Radyosu bu maglumatları Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliğinden resmi taydan tasdikladıp bilmedi. Bundan başka da Türkmenistan'daki haberçilerimiz ve çeşmelerimiz yurdun hakimiyetlerinin indiki ayın başından bir neçe çeklendirmeleri girdi. Ve odalıkları puhtalandırmağı tayarlayanlığını, bunun şol sandı hareket çeklendirmelerine değişli olacağını haber verdiler.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepliýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayet ve Daranata etrap hastahanalarının işyerleri Türkmenistan'da koronavirüsün peyda olandığını aydıp, ilatı bu ketele karşı hüşgarlığa çağırıyor. Yurtta koronavirüsün yoktuğunu aytmağı devam ettiren Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları ne tasdikleyarlar ne de inkar ediyorlar. Şu günler Libap vilayet ve Daranata etrap hastahanalarının işyerleri adamların arasında yığınakları geçiriyorlar. Olur ilatı yurtta koronavirüsün peyda olandığını aydıp, oları hüşgarlığa çağırıyorlar. Deyip, gidlinik şertinde sökötteş olan Livaplı habarçı 24. iyunda habar verdi. Munanın başka habarçı Türkmen hakimiyetlerinin yokonç ketellerin yayramağının önünü alma üçün çareleri güçlendirendiğini aydıp, munun bilen bağlı etraplarda ve Türkmen Ava çeherinde kevir çarelerin görülendiğini belledi. Hedir kvaqta sağlık işareleri Darhanata, Qad Ocak ve Halkava sevitlerine yürüyte harvı göçme uloğda aylanyarlar. Olur yerli yaşayıcıları mutuna rentgeni düşürüp barlayarlar. Şeylede birinci günden başlap Türkmen avadın mihman hanalarının iş yerlerinin ehlisi maskalı ve ellikli işlep başladılar. Süpermarketlerin iş yerleri hem maska ve ellik dakmalı edildi deyip habarçı belledi. Habarçı Aşabat şehrinin yokonç keselleri hastahanasının bir neçe iş yerine salgılanıp payitahtın bu merkezinde yüzden qovrak COVID-19 nesanının becerge alyandığını hem aytdı. Ketelhananın iş yerleri bu keselin Türkmenistan'daki ilkinci epicentrinin Aşabat şehrinde anıklanandığını aittiler. Olur Livap'taki COVID-19 nesalarının esasen daşarı devletlere katnayan sürücülerdüğünü ve Türkmenovan gümrük bekedinin işerlerdüğünü hem məlim ettiler deyip habarçı belledi. Adatlık radyosu baydılanları Livap vilayet Daranata etrap hastahanalarına ve Aşabat'ın yokonç keselleri hastahanasına resmi derecede tasdikletmek ya da inkar ettirmek başartmadı. Yönü bu vaka yurtta koronavirüsün yoktuğunu aitmağı devam ettiler. Yani Türkmen hakimiyetlerinin birden yokonç ketellerin yayramağının önünü alma üçün çareleri güçlendiren mahalına qabat geldi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Sosial mediada özüniň siýasy garaýyşlaryny beýan eden türkmen aktivisti güýç gurullukları tarapyndan saklandy. Bir YouTube kanalyna daşary ýurtlardaky siýasy hereketler we hökümet barada öz siýasy garaýyşlaryny beýan eden türkmen aktivisti Murat Düşemow 16-njy ýylyna Türkmenistanyň güýç edaralary tarapyndan Aşgabatyň bilmegini etrabyna Ejesi Tädewül Mämmedow bilen bilelikde saklandy. Bu barada daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri 24-nji ýylyň Azatlyk radiosyna maglumat berdi. 16-njy ýylyň Düşemow bilen onuň ejesi bilmegini etrabyndan Aşgabatyň Köpetdag etrap polisiýasyna geçirildi. Şol günüň özünde onuň ejesi goýy berildi. Ýöne Düşemow öýde Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine äkidildi diýip maglumat aýdylýar. Aktivistler onuň häzirki ykbaly barada özlerine hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar. Murat Düşemow 1984-nji ýylyň 24-nji maýyna Daşawul şäherine dogulýdy. Käri boýunça guruluşçy diýip maglumat aýdylýar. Onun aydırmağına göre maşgarı hedirki vaatda bilmeyin etrafında yadgıda dur. Aktivistlerin tasdiklamağına göre Düşemow'un daşarı yurtlardaki opozisiya hareketleri ve Türkmen hükümeti varada öz pikir garayışlarını beyan eden çıkışı 14. yılına bir YouTube kanalına yerleştirildi. Ol öz çıkışını daşarı yurtlardaki siyasi hareketler boyunca soruq veriyar. Hem de olary yurdun içinde halk bilen işleşmäge çağıryar. Bu videonun ondan ozal başka YouTube kanallarına çap edilendigini ya da değildigini Azatlyk radiosu anıklap bilmedi. Yöne aktivistin güýç edaralary tarapynan 16-njy ýylyna saklanmagy Videonun YouTube'a 14. yılına yerleştirilmeginden 2 gün sonra gabat geldi. Duşembe'nin güç idareleri tarafından tutsak edilmek bilen bağlı Demirgazı Kipir'de yaşayan Türkmenistan aktivist Layla Kamalova 24. yılına Azadlık Radyosu'na veren intervjusunda onun konstitusiyanın kanunlarına layıklıkta özünün söz azadlığından peydalanyanlığını, dine özünün fikir karayışlarını beyan edendiğini aytti. Ve Duşembe'nin boşaldılmağına çağırdı.
Bizim bu rayatımız, bizim doğanımız, хотя менем шон танымаян ён шонун жизни менин үчүн эм очень важный шону кой берсинлер бир хеммебиз жүзөнөлүн шонун үстүндө чыгышлар эделин кой берсинлер шону ол лишний сат эден ак я диен ак ишта төкмөдө каршы ол просто биздин Түркмөнстаныбызда конституцияда белгиленип кечили алы адамдар өз düşüncelerini айтмакта азат булан берде өзүнүн оппозиционерлер хакында düşüncesini айтты. Ve bunun için onu tutmana hakkı yok hükümetin. Neyim için tutuyorlar? Onun sebebini düşündürüp versin ya da bize halka çıkıp.
Deyip Kamalova aitti. Onun malumatlarına göre Duşembe Türkmen hükümetine karşı Türkmenistan'ın demokratik saylığı adlı siyasi hareketin video çıkışlarını özünün YouTube sahipasında paylaşan ekeni. Kamalova bilmeyinle saklanan aktivist ve onun video çıkışları var arada şeyle gurrun verdi.
En sonki videosunda şu özünün yüzünü açıp özünün hem kimliğini aydanlan son. Sonu daha şu videosunda da maitya büzmeyinden menzat deyip. Şundan son milli hopsuzluk güçleri Ecesi'ne malyalar, Ecesi'ne maydayın adını. Mamedova Tezigül Oraz Gildiyev'ine. 63. yılda doğulan. Olam Ecesi de hazırki vakta şu büzmeyinde yaşaya. Ondan sonra hem Ecesi hem özünü milli hopsuzluk güçleri alıp hazırki güneçeni tutup bir iyi bedenok.
Deyip aktivist aytti. Ol özlerinin Duşembe'nin doğanları bilen ağrı atmışlık saklayan onu. Yönü onun henize mazatlığı göy verilmeyenliğini gurrun verdi. Kalıverse de Duşembe'nin tutsuk edilmeyi Türkmenistan'ın demokratik saylığı atlı siyasi hareketin lideri Murat Kurbanov'un 15. yılında Azadlık Radyosu'na intervju vermeginden bir gün sonra kabat geliyor. Şol bir vaktin ödüne aktivist Türkmenistan'ın hükümetine karşı daşarı yurtlarda barha yokorlanan nagililiklerin ve protest çarelerinin fonunu güyüz idareler tarafından saklanı. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'a dürlü fikirliliğin hem de söz azadlığının bir depeleniyenliğine aydiyarlar. Azadlık Radyosu Türkmen aktivistinin saklanmağı boyunca Türkmenistan'ın kanun koruyucu idarelerinden komentari alıp bilmedi.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde havarlar günleri gülenmen yoksan anı urvan. Azatlığın havarçıları Gogoçeken dayıhanların köpüsünün büyük kasıldan hem tamasının ağızlığını. Sebebi 100 günlep su içmedik Gogoçadan hiçbir netice karışıp olmayacaktığını havar veriyorlar. Ahanın tas ehli tırağına martın ortalarını ekilen Gogoçaların 95 götürümüne sinlik hem su verilmeye. Dayıhanlar Gogoçaların eğen tas yarıp kasılını yitirenliğine aydıyarlar deyip aharlığa havarça etti. Azatlık gülen anonimlik yağdayına uğurlaşan hünermen su yetmezçiliğini Karoğum deryasının, ağrılık kanalların ve yağapların arastalanmazlığı, su geçirici turvaların hatardan çıkmağı, hasanığı bu işe devlet tarafından uzak kalık değeri terişte göğü verilmezliği gülen düşünürdü. Kaket rağınına kârın yerine Kogoçeken dayıhan hakimlerin kıssap ir bakarda Kogoça çividini ektirenliğini gurrun verdi. Öz elimizden geliyen işi otomuz edip görürüz. Maskalamız bilen işleyeriz. Sebebi Kogoçanı kasal ot çöplere bastırsan ol boyalıp kovu hasıp vermeyer. Yönü han vaade verilen mineral dökünler. Hanı su deyip dayıhan büyülüm eken Kogoçasından netice bulmayacaktığına etti. Yüz günlep su içmedik Kogoçadan nehil hasıla karışacak deyip ol sözünün üstünü getirdi. Vatan havarları Türkmenistanlı dayıhanların dökün, yukarı hiyli tohumlar ve kuvvetli ova hazırlık teknikalarıyla üpçün edilenliğini tekrarlaya. Ama ova adamları teknika, ulu üpçünçülüğünün yıl yıldan yaramazlaşanlığına aydıyarlar. Azatlığın havarçısı bir yağday var da Bayramale Travı'nın Göktepe Dayıhan Örleşik'ine bir neçe kerenleçi bilen sökvette sorulu. Olar geçen hiptenin başında ekin üçün azot dökününün berlenliğini. O dökünleri her kimin öz kogusu meydanına tapan uluğunu, kevirlerinin eşekli daşanlığını gurrun verdiler. Önkü yıllarda Gogosa azot traktörler arkalı verlerdi. İnni o düzgünler kağırdı. Dayhanlar azot dökünlerini kesme kes aylanıp Gogosaların büyüğüne elle tepip çıkmalı oldu deyip kârenle saytti. Onun sözlerine göre Gogosalar saralı otuyor. Kâr yerlerde olsa kuğrap başladı. Sebebi su yok. Su nasosları Katar'dan çıkıptı. Yoksa yılla iki yedek her potrosudan 60 manattan nasos çünni pul yığına